Garbė Jėzų Kristui, sveiki Marijos radijo klausytojai. Šiandien rugsėjo 15 dieną bažnyčia mini švenčiausią mergelę Mariją kaip sopulingąją motiną. Moderniais laikais kalbėjimą apie sopulingąją Dievo motiną kai kas gali palaikyti labai viduramžišku ir neturinčiu nieko bendro su dabartinio gyvenimo realybė. Tačiau šiandien šią temą reikia kalbėti ne tik todėl, kad minime bažnytinę sopulingosios Marijos šventę, bet kad tai yra aktualiausia ir reikalingiausia tema. Tikrai aš šitai pabrėžiu, aktualiausia ir reikalingiausia mūsų dienų tema. Kodėl? Dabartinėje mūsų visuomenėje yra plačiai paplitę pykčiai, kaltinimai, nusivylimas gyvenimu. Nusivylimas peraugantis į depresiją. Ne vienetai ir ne dešimtys, nepakeldami gyvenimo sunkumų, net žudosi. Ir natūraliai kyla klausimas, kas yra atsitikę su mūsų visuomenė. Ar mes tikrai daugiau kenčiame, pavyzdžiui, už Afrikos ar Brazilijos lūšnynuose gyvenančius žmonės? Ar mums tikrai sunkiau už Sirijos ar Irako pabėgėlius? Ar tikrai mūsų tėvynėje yra tiek daug blogų žmonių, kad lieka viena išeitis, tik bėgti iš jos? Taip, reikia pripažinti, kad mūsų dienų žmonės dažnai patiria didelių išmėginimų, didelių sunkumų, dažnai kenčia. Bet didžioji bėda, kad nemoka su ta kančia, su tais sunkumais susitvarkyti. Yra tragiška sunkumus likti vienam be pagalbos. Ypač be Dievo pagalbos. Patys geriausi žmonės, kurie net norėtų mums padėti, ne visada pajėgus suprasti tai, ką kenčiam, ir ne visada sugeba padėti. Marijos sopulingosios mokykloje galima išmokti mums visiems labai svarbaus dalyko. Kaip susitvarkyti su sutinkamais sunkumais, su sutinkama kančia. Marijos pavadinimas sopulingąją nėra tik žodžių žaismas. Marijos gyvenimas žemėje nuo to momento, kai ištarė Dievui fiat tebūnie, buvo pilnas išbandymų, buvo pilnas kančios, kuri užklupo tuojo po sužieduotuvių. Marija Juozapo sužadėtinė, bet jau motina. Marijai nedavė ramybės mintis, ką apie ją galvos sužadėtinis Juozapas. Ji kenčia ir tyli, nes kągi ji galėjo pasakyti apie savo motinystę, apie tą paslaptį, kurią angelas tik jai buvo paaiškinęs. Marijos tyla buvo skausmo tyla. Atėjo laikas, kada pasaulis turėjo išvystis gelbėtoje. Tačiau tas pasaulis Dievo sūnui nesurado tinkamesnės vietos už gyvulių tvartą. Evangelistas pamini, kad užeigoje nebuvo vietos. Ano meto užeigos nebuvo panašios į mūsų laikų užeigas, ten, kur žmonės gali viešbučius, kur žmonės gali apsigyventi. Tai buvo aptvertas aukšta mūrinė tvora, nemažas plotas. Ir tame aptvare kartu ir gyvuliai, ir asilai, ir žmonės miegojo. Pasieniais buvo tik vienas kitas kambarėlis, kurį užimdavo pasiturinti žmonės. Jėzaus gimimui reikėjo nuo šalesnės vietos ir Juozapas jos nesurado. Surado tik gyvulių oloje, kur piemenys nakčiai atvarydavo savo bandą. Galime tik įsivaizduoti, kaip Marija jautėsi tuo momentu. Jėzaus paukojimo metu Jeruzalėje Marija iš senelio Simeono išgirsta nieko gero nežadančius žodžius. Tavo pačios siela pervers kalavijas. Jeigu bet kurie jaunai pirmojo kūdikio susilaukusi motinai kas nors pasakytų, kad jos vaikeliui, kurį ji dabar glaudžia prie krūtinės, lemta daug kentėti, ir kad jai motinai reikės dalintis tą kančią, ar toks ateities nusakymas neužnuodytų viso gyvenimo džiaugsmo? Tikriausiai dėl to Dievas nežinojimo pridengia mūsų ateitį. Tas nežinojimas dažnai yra mums didelė malonė. Tačiau ši malonė nebuvo suteikta Marijai, nes ji turėjo būti panašiai į savo sūnų, kurį pranašas pavadino kančių vyru. Dievas leido bręsti Marijos tikėjimui ir meiliai, einant kančios keliu, tampant sopulingąją motiną. Jėzaus vaikystės ir jaunystės metais Marijos sieloje skambėjo pranašystė žodžiai. Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas. Kai Marija nešiojo tą dievišką vaikelį ant savo rankų, kai jį glaudė prie savęs, kai migdė ir liuliavo jį, kai vėliau žvelgė į jo išmintingas akis, jie vis prisiminė tai, kas tikrai kada nors įvyks, kada jo siela pervers kalavijas. Jėzaus viešojo gyvenimo metu, kai Jėzus Galilėjoje mokė žmonės, Marija buvo liudininkė. Liudininkė ne tik žmonių teikiamos pagarbos jo sūnui, bet ir nuolatinio prieštaravimo, kurį susilaukdavo iš tautos vyresniųjų. Marija matė sūnui spendžiamas pinklės, girdėjo grasinimus. Pagaliau atėjo baisioji valanda. Marijos ausis pasiekė šiurpio žinios apie Jėzų. Apaštalas Judas jį išdavė. Kareiviai alyvų sodė jį suėmė. Petras jo įsigynė. Nedėkinga tauta šaukė ant kryžiaus į jį. Jėzus plakamas, erškėčiais vainikuojamas, spjaudomas. Galime nesunkiai nujausti, kaip visą tai išgyveno motina. Tautos vadai ir Romos vietininkas Pilotas Jėzus skiria kryžių. Eisi ant kryžiaus, nusprendžia Pilotas. Tas, kuris perėjo Palestinos kraštą darydamas gerą, mirs piktadario mirtimi. Ir prasidėjo liūdna mirties eisena. Sargyba, budeliai, vinys, virvės ir pagaliau išvargęs, nukankintas, kruvinas Jėzus su sunkia kryžiaus našta. Ir štai šitokioje procesijoje susitinka sūnaus ir motinos akys. Motina pažino sūnų ir sūnus motiną. Jų širdis skendėjo skausme. Kaip teisingai sako šventasis Augustinas, juo didesnė meilė, juo didesnis skausmas. O ar buvo pasaulyje motina, kurios meilė būtų prilygusi Marijos meiliai? Ar pažino kas Jėzų taip, kaip Marija jį pažino? Iš dangaus pasiuntinio jis sužinojo, kad jo sūnus bus paties Dievo sūnus. Jis savo akimis matė, kaip kadaise rytų išminčiai parpuolė garbino jį. Per 30 metų jį matė sūnuje tik gerumą, išmintį ir meilę. O dabar tas sūnus pasmerktas gėdingai vergo mirčiai. Romėnai paprastai nukryžiuodavo vergus. Prasideda pati baisiausia ir skaudžiausia scena. Vinys susmenga į nekaltojo kūną. Iškyla paniekos kryžius su Dievo sūnumi. Tai buvo bjauriausias ir niekšiškiausias žmonių darbas šitoje žemėje. Evangelijoje paminėta, kad nukryžiavimo metu užtemo saulė. Atrodo, kad ji negalėjo žiūrėti į tokį vaizdą ir užsimerkė, bet neužsimerkė motinos akys. Marija viską matė, viską girdėjo, nes stovėjo po savo sūnaus kryžiumi. Skausmas dabar buvo jos dalis. Kentėjo Jėzus ant kryžiaus, kentėjo motina po kryžiumi. Didėjo sūnaus skausmai, didėjo ir motinos. Dvi aukos ant vieno aukuro, dvi širdys ant vieno kryžiaus. Sūnus nukryžiuotas vienimis, motina nukryžiuota meilė. Ką darytų motina, stovėdama prie kenčiančio ir mirštančio kūdikio? Ji kiek galėdama stengtųsi jam kuo nors padėti, ji glaustų jį prie savęs, ir šluostytų jam prakaitą, ji gaivintų jo troškulį. Bet Marijos sūnus aukštai ant kryžiaus, jie girdi skausmingą žodį trokštų, bet neturi nė lašo vandens jam paduoti. Niekas nepaguodžia motinos, nei jos kenčiančios sūnaus. Jie girdi nuo kryžiaus, tėvę atleisk jiems. Girdi paguodos žodžius plėšikui, šiandien būsi su manimi rojuje. Bet juk jie taip pat reikalinga paguodos. Tada sūnus pažvelgė į motiną, kurios siela buvo pervėręs pranašautas skausmo kalavijas. Marijai stovinčiai šalia mylimiausio apaštalo Kristus tarė. Štai tavo sūnus ir šventajam Jonui štai tavo motina. Kai iškentėjo Marija po kryžiumi, to žmogaus žodžiai niekuomet nepasakys. Žiūrint į sopulingąją motiną, galima tik kartoti pranašo žodžius. Didelis kaip jūra yra tavo skausmas ir kas jį sunaikins. Romoje Švento Petro bazilikoje yra garsaus dailininko Michelangelo sukurta statula, vadinama Pieta. Iš tikrųjų, tai yra jaudinanti statula. Menininkas parodė joje skausmo palaužtą sopulingąją motiną. Apsigaubusi plačiu rūbu, pasvirusią galvą, ji žiūri į savo dieviško sūnaus mirusį kūną. Dešinę ranką ji laiko ant savo sūnaus, o ištiesta kairė ranka kiekvienam žiūrinčiam tarsi sako pranašo žodžius. O jūs visi, kurie einate keliu, pažvelkite ir pamatykite, ar yra skausmas kaip mano skausmas. Tačiau šiandien Marija paguodos jau nėra reikalinga. Ji kentėjo tam, kad guostų visų amžių kenčiančius. Pasopulingoje motina milijonai tikinčiųjų yra ieškoję pagalbos kančios metu ir ją rado. Sopulingosios motinos mokykla yra niekuo nepakeičiama. Ir labai gaila, kad daugelis mūsų tautiečių šios mokyklos nežino. Arba šią mokyklą yra apleidę. Ir kas tuomet atsitinka? Tuomet prasiveržia pykčiai, kaltinimai, nusiraminimo ieškojimas alkoholyje ar narkotikuose. Ar mes sunkiausia savo gyvenimo valandose ieškome suraminimo pas sopulingąją motiną? Sopulingosios motinos minėjimas tai proga pamastyti apie kryžių Jėzaus, Marijos ir kiekvieno mūsų gyvenime. Be kryžiaus nebūtų įvykęs mūsų atpirkimas. Esame išgelbėti Dievo meilės, labiausiai suspindėjusios nuo kryžiaus. Marijos kryžiaus kelias tiesiog neatskiriamas nuo Sūnaus kryžiaus kelio. Ar galėtume įsivaizduoti už mus kenčiantį Jėzų ir tuo tarpu džiaugsme paskendusią motiną? Marijos ištartas fiat tebūnie buvo apsisprendimas priimti iš mylinčio Dievo rankų visą tai, kas skirta ir Sūnui. Marija, ta naujoji Jėva, kuri buvo klusni Dievui kančioje, koks brangus jos meilės klusnumas. Malonumo apsuptyje žmoguje bręsta tik savimeilė, o tikroji meilė bręsta tik kančioje. Taip buvo Marijos gyvenime, taip būna ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Be savo kryžiaus kelio mes neturėtume meilėje subrendusios. Be kryžiaus kelio mes neturėtume taip meiliai subrendusios Marijos. Be kryžiaus kelio neįmanoma ir mūsų dvasinė branda. Kančia vienybėje su Kristaus kančia yra vienintelis būdas pasiekti dvasinę brandą. Priimdamas kančią, žmogus atsikrato viso sielos balasto. Visa žmonių be Dievo tragedija, kad jie traukiasi nuo visko, kas yra sunku ir kieta. Jie bėga nuo darbo, nuo pareigos, nuo atsakomybės kryžiaus. Ir kai pabėgti nepasiseka, tuomet panyra į neviltį ir depresiją. Ištikimas Jėzaus mokinys iš gyvenimo turi priimti ne tik tai, kas malonu, džiugu, bet ir tai, kas kieta, kas sunku. Ištikimas Jėzaus mokinys neieškos vien tik neribotos laisvės, bet sugebės save prikalti ir prie pareigų kryžiaus. Ne tada, kai žmogus jaučiasi esas bejėgis, jis gali išlikti orus ir nepalūžęs. Kai atsidursime akivaizdo įvykio, kur absoliučiai nieko negalėsim padaryti, nieko pakeisti, tai pats vertingiausias mūsų veiksmas bus tas, kad nepasiduosime nusiminimui, depresijai, kad neleisime save sugniuždyti. Kiekvieno žmogaus gyvenime yra svarbus du dalykai. Pirmasis, kai mes galime džiaugtis gyvenimu ir pozityviai veikti. Antrasis, kai patenkame į sunkias aplinkybės, privalome ištverti. Mes, tikinti į Dievą žmonės, esame laimingi. Laimingi turėdami tikėjimą į mus vedančią Dievo apvaizdą. Laimingi galėdami atsiremti į Kristaus kryžių. Laimingi šalia Kristaus kryžiaus matydami Marijos sopulingosios pavyzdį. Ir visą tai turėdami mes niekuomet neprarasim dvasinės pusiausvyros. Kančia tai ugnis, kuri mūsų gyvenime išdegina visą, kas tuščia, menkavertiška, kas tėra tik šiaudai. Kančia tai tarsi kalto smūgė į akmenį, po kurių ima ryškėti veidas. Mūsų vidinis aš bręsta pamažu. Kai gyvename apsupti momentinių džiaugsmų bei malonumų, mumyse niekas nebręsta. Tačiau, kai sutinkame kančią ir žvilgsnį nukreipiame į kryžių, pradedame dvasiškai bręsti. Mūsų sunkios valandos tai mūsų turtas. Tokiose sunkiose valandose brendo ir Marijos tikėjimas. Papasakos vieno kunigo likimą. Būdamas jaunas amerikietis kunigas Valteris Čišekas nutarė siekti kunigystės, įstojo į Jėzaus draugiją ir, kai popiežius Pijus XI paragino jaunus kunigus vykti į Rusiją misijoms, ruoštis misijoms, jaunasis kunigas nutarė rinktis šitą kelią. Baigęs universitetą Romoje, pasiruošęs misijoms, negalėjo tuo metu, tai buvo prieškario metai, negalėjo patekti į Rusiją, apsigyveno pasienyje. Ir kai prasidėjo karas, drauge su Lenkų pabėgėliais, jis irgi kaip darbininkas perėjo sieną, tikėdamasis, kad galės patarnauti tiems tikintiems žmonėms, kurie atsidūrė Rusijoje. Bet čekistai greitai išaiškino, suareštavo ir kunigas Valteris atsidūrė Lubenkos kalėjime. Čia jis išbuvo 5 metus. Jį apkaltino, kad jis Vatikano šnipas, agentas, paskyrė 15 metų bausmę, privertė pasirašyti melagingą protokolą, privertė grasindami, kad jeigu nepasirašys, bus sušaudytas. Taigi ir po 5 metų kalėjimo kunigas Valteris atsiduria šiaurėje Norilske ir 10 metų praleidžia nežmoniškai sunkiose sąlygose. Sunkiausias darbas, prasčiausias maistas, daugelis jo draugų miršta. Jis atlaiko, pakelia tą sunkų kryžių. Ir visą laiką jį gaivino mintis, kad jis pašventė savo gyvenimą Viešpačiui, norėjo tarnauti tikintiesiems, bet jeigu Dievo apvaizda jam skyrė šitą kryžių, tai jis jį priima. Ir manau, kad toks kunigo nusiteikimas jį išgelbėjo. Jeigu jis kentėdamas būtų paniręs depresijoje, jeigu būtų pykęs ant likimo, ant Dievo, kodėl jį idealistą, norėjusį tarnauti žmonėms, atvedė į šitą lagerį, į šitą kančią, manau, kad jis to kryžiaus nebūtų pakėlęs. Ir kai pasibaigus lagerio bausmei, jau po Stalino mirties, kunigą Valterį išleido iš lagerio, jam neleido niekur išvykti, ten patys turėjo vėl įsidarbinti, bandė patarnauti žmonėms, bet buvo perkeltas į kitą vietą, kitoje vietoje vėl bandė tarnauti žmonėms ir vėl buvo išvytas. Ir taip iki to momento, kai Amerikos valdžia įsiderėjo, kad jis būtų paleistas į laisvę, kad galėtų sugrįžti į Ameriką. Apie 20 metų ėjo kryžiaus keliu ir buvo gaivinamas, atsirėmė į Kristaus kryžių, atsirėmė į suvokimą, kad žmogaus gyvenime svarbiausia priimti Dievo skirtą planą ir nesvarbu, kas tam plane bebūtų, ar džiaugsmas, ar skausmas. Šito kunigo, kuriam jau užvesta beatifikacijos byla, graži pamoka, kaip galima pereiti labai labai sunkų kryžiaus kelią ir nepalūžti. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas įvyko ne tam, kad išteisintų Dievą blogio akivaizdoje. Jis atėjo ne tam, kad paaiškintų, kodėl aš kenčiu, kodėl Dievas tragedijai neužbėga už akių. Kristus atėjo pasiekti žmogiškos kančios bedugnę. O kai Kristus išgyvena ką nors, tai paliečia visus. Jis kentėjo ne tam, kad mane išlaisvintų iš kančios ir fizinės mirties. Jis kentėjo, kad galėčiau kentėti ir mirti kitaip, kartu su juo, gilioje bendrystėje su juo. Todėl kiekvienam iš mūsų svarbu pamažu keisti logiką, pereiti iš kodėl jis nesustabdė kančios į kitą mąstymo lygmenį, kad Dievas yra dabar mano kančioje. Pabaigai norėčiau vieną kitą nuotrupą papasakoti iš savo patirties, kai 83 metais atsidūriau KGB kalėjime. Kai po pusmečio tardymų gavau 10 metų bausmę, kurią reikėjo praleisti lagerį ir tremtyje. Tai nebuvo lengvas gyvenimo laikotarpis, bet labai aiškiai aš jį suvokiu kaip didelę Dievo dovaną. Kaip didelę Dievo dovaną, nes turėjau į ką atsiremti. Tuo metu toks pats brangiausias dalykas, ką turėjau, tai buvo mišios, rožinio malda, asmeninė malda. Ir pagrindinė malda buvo viešpatie padėk ištverti. Jokios knygos, jokie universitetai, jokia kunigų seminarija nepajėgė išmokyti to, ko išmoko kryžiaus nešimas draugė su Jėzumi. Mūsų visų nelaimė būna tuomet, kai kenčiame vieni be Dievo. Esu giliai įsitikinęs, kad dabartiniam Lietuvos žmogui labiau už viskas svarbiau išmokti kančios su Dievu pamoką. Va šitą pamoką mums duoda sopulingoji motina. Be šitos pamokos mes būsime pasmerkti pykčiui, apatijai, depresijai. Jeigu šitą pamoką išmoksime, mes visus sunkumus, kuriuos šiandien sutinkame, sugebėsime panašiai pakelti kaip savo kryžių, kaip savo kančią pakėlė Dievo motina.